E-Piim, Eesti juustutegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Saade Oma lugu on taas eetris ja seda korda olen siia kutsunud ühe niisuguse mehe, kellel on väga suur puudus, mis teda tema tööles väga palju takistab. Nimelt ta ei armasta oma töö ümber piisavalt agressiivselt kella lüüa, nagu seda kaasaegne meediapilt võib-olla nõuaks ja võibki juhtuda, et isegi Järvamaal võib olla mõni inimene, kes ei tea, kui ülivinge muuseum on tegelikult ringhäälingu muuseum, mida juhib Juhan Sihver. Ja tänane vestluskaaslane. Tere, Juhan!
Tere!
Sa oled kuidagi selles mõttes ikka väga, väga tõsine töömees. Et või ma arvan selle küsimuseks, võib-olla sa ei ole seda lihtsalt ära tajunud, et kaasaegses maailmas käib ikkagi niimoodi, et munetaks hästi pisike muna, no selleks, et tagumik valuseks ei jääks. Ja siis selles munast jääks hästi suur pilt ja pannakse välja ja siis pannakse talle tuled külge ja kõik nii edasi. Ringhäälingu muuseum on sinu käe all formeerunud üks kõige kihvtimaks muuseumiks Eestis ja seal tehakse hästi põnevaid asju, aga nendest esitlemine käib niimoodi väärikalt ja rahulikult ilma ülearuse pingutuseta. On see sinu valik?
Teatud mõttes ta võib-olla isegi, et on nagu valik, kuigi muidugi peaks ka rohkem kella lööma ja õikama, aga et valik on ta oludest tulenev. Et nii palju kui on meie võimalusi ja meil töötajad, eks me püüame teha. Aga juhtub ala ilma see asi, et siis kui asi on valmis ja peaks hakkama nii-öelda kella lööma, siis on kõik, kes meil on asja tegemiseks, kogu energia ära kulutanud. Eks ole. Et teine kord on tõesti niimoodi, et olen aegade jooksul ka mõelnud, et pagan võtaks, et avamisel on vaja sõna võtta, aga mitte mingit tahtmist enam ei ole, sest kui sa oled ise midagi nagu kokku pannud, võib-olla rahad veel selleks taudelnud, siis sinu jaoks on kõik selge, et siis energia on kulunud ja siis tulebki umbes selline sisetunne, et noh, mis siin ikka rääkida on, et kõik on niigi selge. Eks ta viga võib-olla on, aga ega see ülearune kella löömine noh, ka ilmselt meie muuseumis võib-olla väga hea ei oleks sellepärast, et meil on oma külastajaskond ja me peame tunnistama, et ega me väga palju rohkem külalise vastu võtta ei suudaks ka. Nii et teeme, mis saame ja püüame teha nii, et inimestel huvitab.
Muuseumi suhtes veel, vaat on selline õnnelik juhus, et selle aasta numbri sisse saates oma lugu mõhub kaks muuseumimeest, Ründo Mültsiga, selle saates kõige noorema külalisega me oleme pikad jutud ära rääkinud ja meil oli seal paatus algas see sama vastuolu, mis praegu selle ajal ikkagi üsnagi tuleb, et nõutakse võib-olla rohkem sellist show-elementi muuseumist, täiesti otse sõnu avaldatakse survet ka selleks, et seda akadeemilist, no tõepoolest selle vana asja näitamist vaja ei ole, eks on keelgige meelelahutus ja kui meel on lahutatud, siis kas sellega kaasnes mingi harimine suuremal määral või oli see ainult kröömikene, siis see pole nagu oluline, et muuseumi rahvas üldiselt on väga sellele vastu, kas sina oled sellest survest nagu mööda saanud, et sa tunned, et sa saad Eesti ringhäälingu ajalugu esitleda nii väärikalt, et muuseum on ka teabe hoidja ja teabe edasi andja ja esemete säilitaja ja tagab külastajale tema huvi korral võimalikult täiusliku ülevaate, mitte lihtsalt meelelahutuse, mille rada teemaga lahku jookseb.
Kas me nüüd väärikalt saame? On oma ette küsimus, kui nüüd ma vaatan muuseumile seespoolt teades ja tundes seda valdkonda. Aga et meil oleks selline surve, seda kindlasti mitte. Mina olen tänulik oma tööandjatele, et seda survet ei ole.
Kes on selle muuseumi tööandja?
Muuseum on mittetulundusühing. Praegu on siis meie liikmeteks Rahvusringhääling, Türi vallavalitsus, aktsiaselts Levir ja läbi Ringhäälingu muuseumi toetajate ühingu siis Taevaraad ja TV3. Oktoobrist alates on uueks liikmeks Eesti Meedia, et nemad on siis need organisatsioonid, kes tagavad selle finantsolukorra, et me saame oma arved ära makstud, oma palgad ära makstud ja saame toimetada. Aga et meil on olnud või minul on olnud ikkagi see rõõm, et ma olen saanud seda teha, mida ma olen õigeks pidanud. Et meie liikmed on need plaanid nagu heaks kiitnud, seega meie põhitöö on ikkagi valdkonna tutvustamine. Kas me teeme seda meelelahutuslikel eesmärkidel natukene kergemas vormis või hariduslikul eesmärgil natukene teistmoodi, et see on nüüd ikkagi tegevjuhi otsustada, aga põhieesmärk on teema viimine külastajana. Ja sellest me ei ole taganud. Ehk et lihtsalt külaliste numbri suurendamiseks või külastaja avanele väljendust tootmiseks me mingit tegevusi ei tee.
Enne kui hakkame rääkima sinu elust kronoloogilise järjekorras ja kella aastakümneid tagasi keerame, ma tahan muuseumi kohta veel ühe asja uurida, kuidas sinu enese hinnangul on. Inimene tahab ennast siin maailmas tegelikult teostada, seepärast ta loomast erinebki, võibolla mõni loomgi pigem eelitseb enese teostust kui lihtsalt täiskõhtu. Et kas sa selle aja jooksul, mis sa oled Ringhäälingu muuseumi eesotsas olnud ja neid eksponaate kokku korjanud ja säilitanud, kas sa praegu juba tunned, et sinust on Eesti kultuuris selles mõttes jälg maha jäänud, et sa oled otsinud ja säilima pannud asju, mida ilmselt aastal 2018 enam ei oleks. Ilma selle tegevused.
Ma ei ole mõelnud niimoodi, et ma olen Eesti kultuuri heaks midagi teinud või et asju teeb inimene alati enda pärast. Ja kui mul teine kord tekib küsimus, olen väsinud, tüdinud, mingit tahtmist ei ole, et miks ma peaksin seda tegema, siis mul on selle kohta endale selline vastus, et aga kui ma jätan tegemata, siis ma tunnen ennast veel halvemini. Vaat läbi selle ma ütlen, inimene teeb enda pärast. See on nüüd ju ilmselge, et me oleme küll Ringhäälingu muuseum, noor muuseum. Me alustasime kogumistegevust aastal 1999. Aastal 2018 sellist kogumistegevust enam teostada ei saa. Esemed on kas muutunud nüüd äriobjektideks või teine asi ja veel hullem asi, nad on lihtsalt liikunud jäätmejaamadesse ja prügimärgi.
Kinnisvara buum 2000. Alguses tegi selles suhtes hästi suure huugi, hästi palju inimesi vahetasid elukohti asju ja ega seda vana raadio kobakas, siis eriti kui ta ei näe nii ilus välja nagu seal muuseumi riiulid, on sellukene ämbliku võrgune, tolmune, liist küljest lahti, riie eest puru, kes teda siis tõesti enam viibja või aklaskel.
No muuseumi loomine, see oli siis aastal 1999, sattus väga õigesse aega. Aasta varem oli suletud keskläine saatja Laitses ja päris paljud inimesed, eriti maal, veel kasutasid 30. aastate raadid. Need muutusid kõik kasutuks. Ja kui nüüd muuseum kuulutas novembris 99 kõik võimalikel viisidel, mis meie käsutuses oli, et kellel on aidake seda muuseumit luua, siis see on hästi tore meenutada, kuidas meil oli siis nii-öelda kaheaastane järjekord. Et ma pidin inimeste ees vabandama, et teate, ma ei jõua ilmselt selle aasta numbri sest teie juurde, et jääb järgmisse kevadesse. Et see oli tõesti niisugune kodust koju käimine, erinevad inimesed, üle terve Eesti, eks. Et seda kindlasti enam täna teha ei saa, sest midagi sellist täna enam alles ei ole. Kuigi Eesti on ikka üks uskumatu maa. Et kui tuleb mul tunne sisse, et tõenäoliselt midagi huvitavat kuskilt enam leida ei saa, siis ühel hetkel heliseb sul telefon, see on selle aasta lugu, see oli veebruari lõpus. Ma olin Viljandis asju ajamas ja heliseb telefon ja üks härra küsib, et kuulge, mul on 20. aastate detektor vastuvõtja täiskomplekt, kaks paari peatelefone ka juures ja karp on ka alles, eks ole, et kas teil oleks huvi? Et noh, mina jäin lihtsalt
tummaks.
Siis kui ma kõnevõime tagasi sain, siis muulgas küsisin härralt, et kuidas selline asi saab tulla nüüd 2018 välja, et noh, kus te selle saite? Ja siis ta naeris vastu ja ütles, et kapist võtsin. No, täna on see muuseum, mis ta ei ole küll näituse saalis, aga ta jõuab sinna lähiajal. Ja see oli tema ema oma, kes oli väga korralikult toinud, sest härra ütles, et ta ei mäleta eriti, et seda oleks kasutatud. Ja kui see neile jõudis, siis tundub, et ei olnud jah kasutatud, sest kõik ruvid ei olnud kinni keeratud. Et no, sellised...
Kui kuna kostetud kallis asja, seda siis harda toitud?
No jah, eks me, täna tundub see jällegi uskumatu asi, et raadio oli kunagi ime ja raadio oli kunagi luksus ese ja eks seda juhtus ikka ka, et inimene ostis raadio prestiisi pärast, aga just nimelt ta ei raatsinud seda raadiot kasutada ja kuulata,
sest tegemist
oli kalli asjada. Ja. Mul tuleb meelde kohe Kehrast, üks vana härra mõned aastat tagasi kinkis muuseumile raadio ja kui ma sisse vaatasin, siis originaallambid kõik sees 37. aasta raadio sassi täiesti roosteta kuivas tuas seisnud kogu. Ja ma olin veidi imestunud, sest ta ütles, et ei, et see on minu tädide oma, et nad olid kaks vanapüdrukut ja hirmu sihned, et ega nad seda kuulata ei raatsinud, aga no, ostsid kahe peale ja nii-öelda ostsid.
Kas see siis nii-öelda mängib ka, võtta lampidel, onks arvulda omadus, kuna see asja on seal kõik vaakumis, siis tegelikult need hõõgniidid ju säilivad ja aasta kümneid, nii et lampid kütte peaks sisse minema.
Me mõned oleme insener Mati Tähemaaga tööle üritanud panna, aga noh, arusaadavalt ei käi see asi niimoodi, et meile tuleb raadios, me vistame ta kohe voolavõrku, eks ole, nad tuleb kindlasti ülekontrollida. Aga ütleme, et kõige suurem, need on kõik võimalik tööle panna. Lamptehnika on ju alati remonditav ja kui täna on täiesti võimalik veel hankida töötavaid 30. aastate raadiolampe, et siis nad saab tööle panna, aga et noh, inimesi huvitab rohkem see, et kas ma saaks täna raadiot kuulata. Et seal tekib üks probleem, et vanad raadiot ju FM-i ei tunne.
Selle sagedusele ei edastata mingit mõistlikke signaal Eestis vähemalt mitte.
Jah, ja kui me nüüd noh, midagi kangesti tahaksime kuulata, siis me peaksime kasutama seda varianti, mida 1930. aastatel kasutati rahvamajades. Ehk et need raadiot toodeti siis juba plaadimängi ja sisendiga. Et sa ei kasutada plaadimängija võimendina ja no, sellel raadiol ei ole vahet, kas ma ühendan sinna mobiiltelefoni või MP3 mängija või arvuti, kui pistikud sobivad, siis on lugu lihtne. Ja võt niimoodi me siis näitame täna külalisele kiidituuride käigus, et mis häälta teeb. Ja kasutame selleks 1935. aastal retis toodetud reti esimene hooaeg, et vastuvõtjad. Uhkusega näitame sellepärast, et Eesti raadiotööstustes 30. aastatel valitses aru saam, et üks Eesti mehe tehtud raadio peab vastu pidama vähemalt 50 aastat. Aga meie oma, mida me kasutame selliselt, on siis 1935 toodetud, nii et igaks võib ise arvutada, kas Eesti mehe tajast õiget juttu, et tegid korraliku tööd või mitte.
Kipub sinna 80 uurima. Aga Juhan Sihver, mis mees sina ise oled ja kuidas oled sina tulnud? Vaata, selle kohta on päris huvitav uurida, sest nii nagu sa saad teelses jutus rõhutad, et sa oled ikka nii maamees, kui sa vähegi olla saab, et sa oled ikkagi nii päris maalt. Kuigi inimesed ütlevad ja Tallinn on ütleb Paide kohta ka, et kuidas teil seal maal on, sest teil oli iga. Siis sina oled kohe nii-öelda metsade keskelt. Kas kohe sünnist peale või?
Ei, paperite järgi siis olen ma sündinud Tallinnas. Aga mäletama ma hakkan selgelt ennast ikka siit samast Otikukülast. Siis läks nagu pilt selgeks, siis ma pidin olema niisugune viiene. Et sellest on nagu niisugused mälupildid. Et jah, ma olen kasvanud maal. arvestades minu iga, siis kõigega mis kokku puutunud, mis tolle aja maailu juurde käis.
Oli see kõne talukoht?
Jah. Noh, kolhusi elamu või ütleme niimoodi, aga vana talu jah, ehitatud 1933 ja nagu ikka, peeti loomi, ampad, sead, lehmad, kanad, koerad, kassid, et nende keskel kasvanud ja kõik maatööd on iseenesest selged. Ja lisaks sellele lapsene mulle meeldis angesti vanaema juures olla. Vanavanemad on mul isa kui ema poolselt Jõgevamaalt, Tormale istud. Ja seal samamoodi, et kodus sai heinategu läbi, siis vahest läksid vanaema juurde, said seal heina edasi teha. Heinategu muidugi ei ole see mälestus, mis kuidagi meeldiv oleks. Teatud eas tundus, et maailmas on palju huvitavamaid asju kui kodus heinategu, aga nii ta oli.
Aga see koolis käimine oli ikkagi kodus siis suhteliselt kaugele?
Noh, jah. Tänapäeva on vistas küll, jah. 3 kilomeetrit igal hommikul bussijaama ja siis bussiga oli ka päris tükk sõitmist. Ja siis bussijaamast...
Paunküla, see on see sama Paunküla, mis on seal autokandis.
Jah, just. Ja sealt siis, noh, sealt ei olnud muidugi, seal oli leidi veel vaja kõndida. Et selline liikumise võimalus oli tagatud.
Ja bussiliiklus oli tolla siis ka ikkagi selles mõttes hea, et
absoluutselt.
Sai minna, sai tulla.
Tallinn-Tartu maanteed pidi praktiliselt iga tunni aja tagant.
Nagu trammis.
Ja mitte mingit probleemi. Ja ma arvan, et see mingi bussiliin oli ikka sätitud ka juba lausa koolilaste järgi sellepärast, et oli ju Ardu kool, eks ole, vist, mis oli algkool, noh, sellised Pauglast edasi, eks ole, ja siis sinna Kose poole ja et, noh, bussid käisidki niimoodi, lapsed käisidki maalt liinibussidega, et autosid ju, noh, täna on nii, et uskuge või mitte, eks ole, et autosid oli ju tegelikult vähestel ja muid võimalus ei olnud, nii et ühistranspordiga lahendati liikumisküsimus.
Kui suur see Paunküla koolikene oli? Paunküla koolikene?
Õpilaste arvu ma ei mäleta, aga ta oli 8-klassiline kool. Nii et minu klassis oli kas 8 või 9 õpilast, mis iseenesest näiteks tekitas siis selle olukorra, et kooli minnes sa olid harjunud ja sa teadsid, et sa ühtegi koolipäeva ei läbi niimoodi, et sind ei kutsuta mõnes tunnis vastu. Laps oli niivõrd vähe.
Teine oht oli vist see, et õpetaja ikka, et iga õpetaja väga hästi teadis selles klassis, millised on kellegi teadmised parasjagu ja millised on nende puudused.
No seda ka kindlasti, jah, aga see tähendas ju seda, et kui täna vaadata, no kui ma täna vaatan, et ühte nii-öelda kõrvalt tulevad kasu oma tänasel töökohal, siis see andis ju selle avaliku esinemise. Tollel ajal olid koolis ju õpetaja laud oli sellise kõrgenduse peal või tal oli nagu väike lava all. Ja siis, kui sind vastama kutsuti, siis sa pidid sinna nii-öelda lavakese peale astuma õpetaja laua kõrvale ja siis pöörduma klassi poole ja sa ei rääkinud mitte õpetajale, vaid sa rääkisid kõikidele klassikaaslastele. Tänu sellel põlvkonnal avaliku esinemisega probleem ei ole.
Halli massi sulandumise võimalust ei olnud, aga nii nagu me teame, et legendaarse kevade järgi, kus ei olnud väga suure kooliga tegemist, ikka omate tempudega saad ikka hakkama, kuidas see on see kooli, kui olid selline viieline kaasa arvatud käitumine või?
Ma olin selline oivikulaadne, jah. Õppisin korralikult, aga ma mäletan, et ma hirmsasti tahtsin joonistamist. Tahtsin saada viit. Kuidagi ei õnnestunud, kui ma nägin vaeva, aga no kui ikka ei ole kätt, siis ei ole kätt. Ja teine asi, millega ma olin ikka ädas, oli kirjatehnika, et ma pidin sellega palju vaeva nägema. Aga ei hakkas algama. Meil oli koolis selline kord, et kui sul käitumine ei olnud viis, siis autähtahtile sa pildiga ei saanud. Said ainult nimega. Ja minul seda au ei olnud käitumise tõttu, et ma oleks saanud pildiga autähtile. Ma olin nimega. Ja ma ei mäleta, mis poolest ma siis sõkkene nagamain olin, eks ole, aga midagi hullu ei mäleta ka, et oleks teinud, aga ju ma siis millegi ka õpetajatele silma jäin, nii et ei osanud viie peale käituda, ütleme nii.
Aga päris 8. klassis ja seal koolis ära käia ei saanud kõik?
Ei saanud jah, sellepärast, et see oli üks niisugune laine, mis käis tollel ajal siis Eesti NSV-st üle, kus nüüd väikseid maakoole hakati sulgema, nii et viiendasse klassi tulin ma Paide esimest keskkool. Ja mäletan veel, et vanemad olid väga vastu nende koolide sulgemisele või meie kooli sulgemisele ja siis oli üks argument, miks seda peab tegema, et maja on nii alvas olukorras ja varisemisoht, et maja on tänase päevani olemas. Ei ole kokku varisenud ja seal oli tsiki spordivaas, et ma ei tea, jah, mis seal praegu on, 5 aastat tagasi, mis veel oli. Ja siis nii olda suurte linna, suurte kooli, kui nüüd arvestada seda, et ma tulen väiksest koolist Paungamast, et kus oli ka 30 õpilast juba klassis ja kus koolist tuli käia siis teises vahetuses, et õhtu koolik, siis kui suured juba aastat lõpub.
Ja kas sinu jaoks mingisugune selline šokk, kooli, ütleme niimoodi nii enne kui pärast, kui sa nüüd sai nagu teada, et sa pead linna kooli minema. Tekitas see sinus kõdagi moodi sellist hirmu ja põhedust ka?
Ei, tegelikult ei tekitanud. Ma küll mäletan, et see linnakoolis, noh, poistel niisugune maapoiste vastuvõtmine. Ma ei olnud ju üksi päini sealt Taungla koolist, et vaat ei tea miks, aga huvitav, et sealt Anna lähistelt käisid päris mitmed minu vanused poisidest, oli peale minu veel kas 4 poissi või. Ja me tulime ju kõik Paidesse kooli, meid pandi veel ju ühte klassi. Et see nagu ei tekitanud, aga noh, mis seal siis ikka oli. Noh, linnapoistega esialgu ikka sellest nagelemist oli, et noh, nagu tollel ajal kombed, noh, maakad ja nii edasi. Et kuidagi läksid niimoodi täiesti rahulikult ja seda üllatust ma mäletan, et ott, ei olegi enam nii, et igapäev saab koolis vastata, et sa oled üks kuskil seal 25-30 õpilase hulgas, see oli esialgu vähemasti õnnepäev, kui vastata sa oli. Noh, hiljem asjad natukene muutus, et ümbes sinna kanti, et parem on, kui ei pea vasta.
Mis sa nagu, no praegu üks selline vihje veel ära muidugi, mis nüüd hea ei ole see linnakooli juures, aga kuidas sa võrdled, näiteks võtame ka praegu see aja, kus käib ka selline jutt, et väga kõrgel tasemel öeldakse ikkagi, et need väiksemad koolid ikkagi pihuks ja põrmuks, et mis õpetaja see on üldse, kes seal koolis saab olla, ikka, et teeme ikka selle ühe vägeva ja siis on noortel tulevikku, siis on teadmisi, siis on tarkusi omandatud vägevasti.
Ma ei arva, et see arvamus nüüd kuidagi tähtis on, aga ma olen üldiselt see tüüd, kes arvab, et kõige parem on, kui inimene suhtleb inimesega. Niimoodi saab kõike paremini edasi anda. Olgu need teadmised või mis tahes valdkonnast me räägime, aga noh, jah, see ei pruugi ju nooremate põlgkondadega täna niimoodi olla. Mina olen iga tahes seda usku, et üldse kui ma vaatan enda ümber, siis ma ju kasutan nutiseadmeid ja ID-kaarte ja nii edasi. Mul ei ole mitte mingit probleemi nendega, aga ma tunnistan, et näiteks isegi kauplusesse mõnnes. Mulle meeldib maksta kassas, kus ma suhtlen inimesega. Aga see on niisugune, noh, kuidas öeldakse, selline isiklik arusaam asjadest ja meeldib, ei meeldi need teemad, eks ole. Mulle meeldib ikkagi inimestega suhtlen. Ja ma selle tõttu kaldun arvama, et üks kõik mis või üks kõik kuidas, kui koolis vähemasti seal algklassides laps saab õpetajaga suhelda kui suure inimesega, siis see on igal juhul olulisem ja parem ja minu jaoks ka tähtsam. Aga see ei pruugi muidugi vastata küsimusele, et kui ta ei saa, kas siis teadmised on kehvemini omandatav. See ei pruugi üldse seotada. Aga et inimene suhtleks inimesele. me täna juba õpime suhtlemist ja räägime, et me peame hakkama rohkem suhtlema, eks ole, et noh, mina ütleks, et ma olen peast kinni selle peale, kui need jutte kuulub. Hakatakse võib-olla varsti siis koolitusid tegema, et kuidas teise inimesega suhelda.
Nüüd ma olen põrasega nii palju juttu rääkinud, et tegelikult võiks mingit muusikat ka natukene kuulata, nii nagu selles saates ikka võiks sinu pakkumisel olema ja ahaa. Sa oled nüüd esimene saate kellegi, kes on valmis trükkinud need lood. Need on kõik väga, väga tuttavad lood, aga vali nende kolme algas see, mis siia sobib või on sul Tõnis Mägi ongi nagu...
Noh, Tõnis Mägi on selles mõttes sobib hästi, et tema kuulub ju nende hulka, kellega mina kasvasin. Mägi ja Joala ja kõik need ülejäänud nimed. Nüüd kuulati soovikonsertidest ja plaatide pealt ja et tollel ajal ju noh, võimalused ka muusika kuulamiseks ja hankimiseks väga suured ei olnud. Mägi sobib suure pärast.
Miks see lugu?
Et see on nüüd see asi, kus ma, mul on kombeks öelda, et selle kohta saab kuula ja teada lugu kuulamist. Et seal kommentaariks ei ole öelda mitte midagi. Seal on lihtsalt nii tugev või tugevad sõnum või sõnumid sees. Et muusikud on minu meelest selliselt, et kellele sobib ja kes võtab vastu, saab aru ja kellele ei sobi, noh, kuulab samana midagi.
Nii, aga kuule ei pea nüüd kaua muretsema, kuidas ta selle loo vastu võtmine õnnestub, see lugu tuleb siit.
Kõik just nii ju ongi muigat kibedat. Kõik on ikka vanamoodi, proovid ennast panna loodi. Ja sa lähed, kuni lõpuks näed. Su ees on enda jäljed iga päev. Kes otsib ei, see leiab, vaid siis kui komistab. Oma ajas pigem hulla, ehk siis leiad oma kuulla. Ja sa lähed, kuni lõpuks näed, su ees on enda jäljed iga Ja sa lähed, kuni lõpuks näed, su ees on enda jäljed iga päev. Kõik just nii ju ongi, ja just nii ma tean. Kõik on jälle oma moodi, annan sulle uue koodi, et sa tead, ma lähen, kuni lõpuks näen, mu ees on enda jäljed. Ja ma lähen,
lõpuks näen. Mu ees on enda jäljed ja ma lähen, ja ma lähen, ma lähen. Kuni lõpuks näen. Mu ees on enda jäljed iga päev.
E-Piim, Eesti juustutegija.